Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Wah, ketemu neh karo Pak Puji cah. Ngeten nggih. Kula bingah sanget-sanget pinanggih kalian panjenengan. Panjenengan takjak sinau sing rada serius nggih. Awit menika pemahaman Alkitab nggih, pemahaman kitab suci PA kata sing gereja kita nggih, nek gereja kita kan wonten kring-kring ngeten nggih. Nah niki panjenengan tak jak ana ing radio nggih, niki tanggapan-tanggapan panjenengan saya sangat nggih. Wah Pak Budi Mulyono nggih, wah telepon kalian kula. Wah niki tesudi Pak, kok saged ngenten masa ana kitab Israel. Ngaten nggih. Ora ana kitab Israel nggih. Mbok menawi gelombangi kurang patek penak nggih nangkepipun dadi radi kliru nggih makaten nggih. Nah para pamirsa, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan ingkang awujud pemahaman Alkitab mangkaten nggih, pemahaman kitab suci. Awit saking pentingipun adicara menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula badhe aturaken sekedhik nggih sekedhik singkatan ringkesanipun nalika pepanggihan kepengker paling boten panjenengan saged kemutan mangkaten nggih. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak ing wedal wonten ing kadesek ingkang awrat nggih. Awrat kadesek. Priyantun ingkang nyerat masmun wika ndedonga supados Gusti Allah mboten paring paukuman dumateng piyambakipun wonten ing salebeting bebendunipun nggih mangkaten nggih. Kula lajengaken sakmenika ing Mazmur 39 ngantos kawan dasa setunggal mangke nggih kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula pasrahaken adicara menika katuntun paduka. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken ngajeng pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 39. Mazmur ingkang ngidapi-dapi menika maratelaken dumateng kita manah ingkang mrupuk ringkih lan kunteting manah manungsa. Mazmur menika maratelaken kados pundi manungsa menika ngloho mboten nonton ginanipun. Saged ugi kesangipun manungsa satunggalipun kegagalan ingkang ageng piyambak ing salebeting dados titahipun Gusti Allah ing jagat raya menika. Sedaya ngloho tanpa kina inggih menika ingkang saged panjenengan ngendikaken ingkang dumados ing sangandhaping srengenge. Tanpa putranipun Gusti Allah, perkawis menika babar pindah mboten wonten maknanipun. Mazmur menika inggih menika Mazmur Daud lan Mazmur menika dipun pisungsungaken kanggo pemimpin penyanyi menek basa pedinan makaten nggih kula remen basa pedinan kanggo pemimpin penyanyi Mazmur anggitani Daud kanggo Yedutun. Sinten to Yedutun menika to Pak Puji? Saged ugi Yedutun menika ingkang nyerat musik ing Mazmur menika Asap lan Heman menika tiyang kalih sanesipun. Daud priyantun ingkang nyerat Mazmur ingkang dipun remeni ing Israel sampun andadosaken setunggal tiang tiga ing salebeting peladusan musik. Samenika panjenengan katosaken tembung-tembung indah ing salebetipun Mazmur menika nggih, cobi katosaken nggih. Ayat kalih tiga sekawan gangsa tak wacara dakeh wae supaya panjenengan langkung saged menikmati Mazmur menika. Mekaten surasipun, aku wis ngucap mengkene pengarep-arep supaya aku ora gawe dosa srana ilatku cangkemku arep ndak brangus sadrone isih ana wong ala ana ing ngarepku aku nuli bungkem lan meneng dalah sing becik ndak nengake wae nanging sengsaraku malah saya banget Atiku saya kebak rasa semelang, saya akeh anggonku mikir, saya munda akeh karibetanku. Aku ora betah banjur munjuk mengkene. Duh Allah, tasih pinten dangunipun gesang kawulo. Benjing menopo kawulo badhe kapundhut, supados kawulo mangertos cekak ing gesang kawulo. Kadang kulo, Daud mangertos murupuking manah manungsa lan piyambakipun tanglet. Menapa to tujuan saking gesang menika? Tiang Kristen saged ngelampai gesang menika ing medal menika kanthi mekaten boten wonten makna dumateng gesang menika. Menawi panjenengan menika tiang sepuh Kristen, menapa panjenengan ngelampai satunggalipun gesang kanthi ngarahaken lare panjenengan dumateng Yesus Kristus utawi menapa panjenengan malangi samukawis ingkang wonten gegayutanipun kalian Kristen? Mazmur menika wonten sambung rapatipun kalian turunan ing jaman samenika. Nah, kula lajengaken ayat 6. Hestu, umur kawula sampun paduka tetepaken namung sekilan, kagem paduka gesang kawula namung saklebatan inggih. Saben tiyang menika persasat namung abab kemawon. Sela. Kadang kula ayat menika dipun tutup kanthi tembung sela ingkang liripun mandek ningali mirengaken lan dipun kegilut ngaten nggih. Ringkesanipun gesang manungsa ing bumi menika kedahipun nyariosaken satunggalipun perkawis kegayutan kahanan kita. Nah, kula lajengaken ayat 7, kesinggihan. Gesangipun manungsa namung kados sayang-ayangan ingkang langkung. Namung sami usrek rebatan perkawis ingkang tanpa gina sami nenandu nanging boten sumerep sinten ingkang mangkinipun badhe ndarbeni. Kadang kula panjenengan wawas kegayutan tiang-tiang Kristen ingkang nglempakaken bondo ing bumi lan marisaken kagem lare-larenipun ingkang boten tepang Gusti Allah utawi tiang-tiang sepuh Kristen ingkang nilaraken badanipun dumateng tiang ingkang boten pantes dipun mestani pelados Kristian. Kita ningali kata perkawis dumatus kados mekaten priyantun ingkang nyerat Mazmur ningali kahanan menika lan gadah pitakenan apa to tujuane kabeh iki. Apa? Ayat 8. Lah samenika menapa malih ingkang kawula antos-antos duhalah. Kawula namung ngajeng-ajeng dateng paduka piyambak. Para pamirsa panjenengan katosaken ing mriki Daud mertobat dumateng Gusti Allah. Menawi panjenengan boten bertobat dumateng Gusti Allah para pamirsa panjenengan boten badhe nampi maknanipun gesang kuwi apa. Nah. Ayat 9-10. Paduka mugi ngluwari kawula saking panerak kawula sedaya kawula sampun ngantos dados poyokanipun tiang gemblung. Kawula mendel mboten kumecap sebab paduka piyambak ingkang ndatengaken kasangsaran kawula menika. Kadang kula Daud gadah kekajengan dados patuladan ingkang sae. Daud mboten gadah kekajengan nglairaken sedaya ingkang wonten ing pikiranipun dumateng tiang kathah. Awit tiang kathah menika radi mboten gadah pengajeng-ajeng. Ayat 11. Kawula mugi sampun paduka gebak malih awit kawula meh pecah margi panggebaking asta paduka. Para pamirsa panjenengan katosaken. Daud ngeraosaken disiplin saking Gusti Allah ing salebeting gesangipun lan disiplin menika dipun paringaken awit ngandhut satunggalipun tujuan. Kados menapa kita mbetahaken satunggalipun tertinggalan gesang ingkang cekap kuburan sanes tujuan kita manungsa sawek ngelampai satunggalipun nelampahan ingkang panjang kelangan wonten ing ngajeng kita. Samenika ayat 13. Duh Allah, mugi miyarsakaken pandonga kawula, mugi nilingaken dhateng pesambat kawula sampun kendel kemawon mirsani luh kawula. Awit kawula menika tiyang neneka kados para leluhur kawula ingkang mertamu sawetawis wekdal dhateng paduka. Kadang kula kita menika namung tiang neneka lan tiang monco ing bumi nanging kita mboten gadah pemanggih ingkang kados makaten. Kita gadah kekajengan gesang ngapaning griya kita ing bumi menika lan gadah pemanggih pilih gesang kita badhe netep. Kita gadah kekajengan ngemuli badan kita ing salebetipun raos aman. Ing salebetipun kahanan ingkang sae piyambak kita menika tiang neneka lan tiang monco ing bumi lan inggih menika kedahipun ingkang kita lampai ing salebetipun gesang kita. Kita wonten ing salebetipun lumampah kita madosi setunggal kita. Semak Ibrani 11 ayat 12. Kutho sing wis kerancang sarta kebangun dening Gusti Allah. Kita kedahipun gadah pengajeng-ajeng medal menika priyantun ingkang nyerat masul meratelaken pengajeng-ajeng kula wonten ing paduka. Ayat 18. Mugi kersa mindah paningal paduka saking kawula temah kawula badhe bingah saha saged lejar sadaringipun tilar donya lajeng sirna. Kateng kula menika badhe nyukani kesagetan kula nglampahi gesang ingkang mboten dados jalaran kathah tiyang nepi saking Gusti Allah nanging malah tiang-tiang menika badhe nyaketaken badanipun dumateng Gusti. Kita samenika kathah mireng kesaksian pribadi nanging kados pundi gegayutan kesaksian gesang kita. Menapa tiang mertobat dumateng Gusti Allah awit patrap gesang kita utawi koso wangsulipun tiang-tiang malah nebih Gusti Allah awit ningali patrap gesang kita. Ah, wong gresna kaya ngono patrape ora kena Yesus ora apa-apa. Gitu. Nah, para pamiyan sosa menika pasinan kita lumebet ing Mazmur kawandoso. Mazmur menika dipun sebat ugi Mazmur Mesianik. Ayat kali. Kawandoso. Banget nggonku nganti-anti marang Allah Allah yo mirsani aku. Lan miyarsake pesambatku. Kadang kula Mazmur menika meratelaken sedanipun Sang Kristus lan sedanipun Sang Kristus menika mboten kaanggep kawon. Imetal priyantun ingkang nirat Mazmur menika sanjang banget enggonku nganti-anti marang Allah, Allah yo mirsani aku lan miyarsake pesambatku. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika saweg nyetaken dumateng panguwuhipun Gusti Yesus saking kajeng salib. Bab kawan dosa ayat 3 panjenengani ngentasaku soko sumberi ciloko soko bletok ane rowo panjenengani mapanake aku ono ing gunung watu lan jangkahku dadi tetek. Kadang kula kita mboten saged mbayangaken kados menapa angin kita ngegirisi sedanipun Gusti Yesus Kristus sing kajeng salib ingkang sejatosipun. Ayat sekawan Mazmur kawan dosa makaten suratipun. Aku diwarai ngitung nganggo nyanyian anyar. Kanggo memuji Allah kita ake wong sing podo weruh. Mula podo wedi banjur percaya marang Allah. Para pamirsa panjenengan gatosaken. Menapa ingkang badhe tiang-tiang menika tingali? Tiang-tiang menika badhe ningali pati lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Tiang-tiang menika badhe ningali sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Ayat kangsal, bejo wong sing pracaya marang Allah, kang ora ngandel marang braholo utawa melu-melu wong-wong sing nyembah dewa-dewa, ora nggugu kandhane wong umum. Para pamirsa panjenengan semak, Gusti kita Yesus Kristus menika patuladan manungsa ingkang pitados dumateng Gusti Allah. Gusti menika mboten ngajeni tiyang umuk lan mboten purun gadah patrap goroh. Kita lajengaken ayat 6. Duh pangeran Allah kawulo, kathah kaelokan ingkang sampun paduka tindakaken kangge kawulo, mboten wonten ingkang nyameni kesainan paduka, saupami badhe kawulo cariyosaken mesti mboten kenging kaitang saking kathahipun. Kadang kula Gusti Allah sampun meratelaken menapa ingkang sampun dipun galihaken panjenenganipun gegayutan kita kanthi ngutus putranipun supados sedo ing kajeng salib. Mboten badhe wonten salib ing planet-planet sanes sing jagat raya menika, namung ing bumi inggih menika putra Allah sedo ing kajeng salib. Kados menapa nggumunaken salib ingkang meratelaken sehipun Gusti Allah dumateng kita. Samenika kita lajengaken Mazmur kawandoso ayat 7 ngantos 12 nggih. Paduka mboten remen korban sembilian kalian korban daharan, paduka mboten mundut korban obongan tuwin korban pangruwating dosa nanging paduka mbikak kuping kawula ngantos kawula mirengaken pangandikan paduka. Pramila kawula munjuk lah menika kawula sowan ing gulunganipun kitab sampun wonten seratanipun bab kawula. Kawula remen nglampahi kersa paduka doa Allah sarta dawuh paduka menika wonten ing manah kawula. Pawartos ingkang bingahaken bab pitulungan paduka dhateng kawula sedaya, kawula cariyosaken dhateng pesamuanipun tiyang kathah. Paduka pirsa bilih kawula badhe tansah martosaken bab menika. Kadang kula menika satunggal mazmur ngidapi-dapi ingkang nganut mazmur sadaringipun ingkang meratilaken kados pundi mrupukipun manungsa menika. Paduka mboten remen korban semilian kalian korban dahanan. Paduka mboten mundut korban hubungan tuwin korban pangruwating dosa nanging paduka mikak kuping kawula ngantos kawula mireng pangandikan paduka. Para pamirsa, samenika panjenengan katasakan kados pundi mazmur menika dipun petik ing serat Ibrani sedasa ayat gangsal. Mekaten surasipun, mulane nalika arep rawuh ing jagad panjenengane matur marang Gusti Allah korban saha pisungsung mboten paduka kersakaken namung paduka sampun nyawisaken badan dhateng kawula. Cup tenggo sahabat awis. Menapa priyantun ingkang nyerat serat Ibrani menika lepat anginipun metik? Tiyang ingkang ngritik kitab suci sanjang iki sawijining keluputan. Iki lelawanan karo apa kang ana sadroning kitab suci. Ing salebetipun Mazmur kawandosa ayat 7 dipun pratilaken, paduka mbikak kuping kawulo ngantos kawulo mireng pangandika paduka. Ing serat Ibrani dipun ngendikaken, namung paduka sampun nyawisaken badan kawula. Sang Roh Suci inggih menika ingkang nyerat kitab suci. Sang Roh Suci nyerat perjanjian lami lan perjanjian inggal. Sang Roh Suci nyerat sae kitab Mazmur ugi serat Ibrani lan Sang Roh Suci kagungan hak ingkang sempurna kangge ngribah seratanipun piyambak. Emedha Sang Roh Suci nindakaken tansah gadah alasan ingkang sae. Samenika monggo kita galih milobikanipun. Ing salebetipun kitab pangentasan selikur wonten satunggal paugeran gegayutan kalian abdi lan bendoro. Menawi wonten tiyang ingkang dados batur tukon kangge tiyang sanes sing salebetipun wekdal ingkang sampun dipun temtaken tiyang ingkang dados abdi menika saged medal lan dados tiyang merdeka. Upaminipun ing satunggalipun wekdal tiyang ingkang dados batur tukon menika kepanggih kalian batur tukon sanes. Batur tukon menika tiyang setri lajeng tresno tinresnan lajeng ningkah gadah lari. Ewedal dumugi titi mangsanipun batur tukon jalar menika kedah dados tiyang merdeka lan kisah saking benderanipun nanging istri lan lari-larinipun mboten saged kisah kalian piyambakipun sebab istrinipun ugi dados batur tukon. Menapa ingkang saged dipun tindakaken tiyang jalar ingkang dados batur tukon menika? Tiyang jalar ingkang dados batur tukon menika saged netepaken pilih piyambakipun tresnani benderanipun lan istrinipun lan tundhanipun mboten kisah. Semak ing pangentasan selikur ayat 6. Bendarane kudu ngajak wong mau menyang panggonan sing kanggo ngibadah, ing kono batur mau konen ngadeg. Lendian lawang utawa cagake lawang dene bendarane kudu nyoblos kupingi batur mau lan wong mau bakal dadi bature sak jeke urip. Kadang kula priyantun ingkang nyerat mazmur menika nyetaken dumateng pakulinan menika ing medal piyambakipun sanjang paduka sampun mikak talingan kula. Ing wekdal Gusti Yesus rawuh ing jagad menika, talinganipun dipun tindik. Mboten nggih, Gusti Yesus talingane ora ditindik. Gusti Yesus dipun paringi raga, Gusti rawuh dados menungso. Panjenengan nyameaken sariranipun sami kalian kita lan panjenenganipun dados setunggal abdi lan Gusti menika dados kurban. Paduka mboten remen kurban semelian kalian kurban daharan. Gusti Allah mboten abing-abing atas sedaya korban kewaning salebeting perjanjian lami nanging tiang-tiang menika ngarah dumateng korban saking Gusti Yesus Kristus. Samenika panjenengan katosaken menapa ingkang dipun ngendikaken Nabi Yesaya gegayutan pokok menika ing Yesaya 50 ayat gangsal Pangeran Allah. Wus ngwengake talingan ingsun lan ingsun ora mbangkang, ora mingu memburi. Ayat menika sawet meto kegayutan pangino dumateng abdi utawi Sang Kristus ingkang badhe rawuh ing bumi. Ing wekdal Gusti Yesus rawuh ing bumi menika lan dipun salibaken, talinganipun boten dibikak utawi ditindik. Dumateng Gusti dipun paringi raga lan bilih raga menika dipun salibaken ing kajeng salib. Gusti sampun beto raga kamulyanipun kalian tipak paku wangsul dateng kasuwargan, kondur dateng kasuwargan, lan panjenenganipun beto ngasto tipak paku menika ngantos kelanggengan. Kanthi mekaten panjenengan lan kula saged misungsungaken tanpa cacat ing ngarsanipun Gusti Allah. Panjenengan semak, Gusti Yesus nindakaken mboten namung bolongan talingan panjenengan, bolongi talingan panjenengan. Panjenenganipun masrahaken raganipun supados dipun saripaken awit panjenenganipun resnani kita lan boten badhe wangsul dhateng swarga tanpa wonten ing mriku. Menika satunggal mazmur ingkang asipat mesianik ingkang ngetap-etap ingkang meratelaken dipun salibipun Gusti Yesus Kristus awit panjenenganipun tresnani kita saking tresnani nganti korban. Wah, ngetap-etapi para pamirsa, nek panjenengan ora gelem percaya ya kebangetan. Wis direwangi kados mekaten kok ora percaya nggih. Nah, para pamirsa, ora krasa palsinaon kita lumebet mazmur kawan dosa setunggal. Mazmur menika dipun witi kalian setunggal berkah. Rahayu wong kang ngateake marang wong kang ringkih. Wong iku bakal dipitungi Sang Yewa ing wekdal nandang sang soro. Kadang kula Mazmur menika kawitan kanthi tembung rahayu lan dipun tutup kanthi tembung rahayu. Mazmur menika wiwit kanthi rahayu wong kang gateke marang wong kang ringkih lan kapungkasi kalian pinujio Pangeran Yehowa Allah Israel. Tembung rahayu utawi pinujio kados dene sampun kita tingali ateges rahayu kanthi mekaten peranganing kitab purwaning dumadi saking kitab Mazmur. Mazmur setunggal ayat setunggal ngantos kawandos setunggal wiwit kanthi tembung rahayu lan dipun tutup kalian pinujio. Samenika panjenengan katosaken perangan ingkang adamel mazmur menika dados mazmur ingkang asipat mesianik. Kawan dosa setunggal mazmur ayat sedoso nggih. Mazmur kawan dosa setunggal ayat sedoso ingkang kula kajengaken nggih. Dalam mitraku kang ndak percaya kang kembul mangan karo aku iku uga ngetungake tungkae marang aku. Kadang kula Gusti Yesus metik ayat menika dados sumber pitedah babagan Yudas. Yohanes 13 ayat 18. Pituturku iki ora tumrap kowe kabeh. Aku weruh. Sopo kang wis ndak pijin nanging kudu kayaktenan tulisan kang mengkene surasani. Tiang ingkang tumut nedha roti kawula punika sampun ngagakaken sukunipun dhateng kawula. Ayat menika dipun ganepi dening Yudas, Yudas ingkang nyanati Gusti Yesus. Petrus ugi nyetakaken dumateng ayat menika ing salebetipun Poro Rasul setunggal ayat 16. Hei, poro sedulur. Pangandika ing kitab suci, kang ngalairake dening sang roh suci, lumantar sang Prabu Dawud iku kudu kayaktenan ya iku bab Yudas kang dadi pangiriti wong-wong kang nyekel Gusti Yesus. Poro pamirsa, kita lajengaken ayat 11, Mazmur kawan dosa setunggal, nanging dohalah. Kawulo mugi paduka walasi sarto kersowo mulihaken kesarasan kawulo tiang-tiang wau lajeng badi kawulo wales. Poro pamiyaso. Ing salebeting perangan kitab purwaning dumadi menika kita sampun ningali sedanipun Sang Kristus lan ugi wungunipun saking sedo. Nanging kula gadah kekajengan adamel tambah cetha sedanipun Sang Kristus mboten milu jengaken sinten kemawon. Malah sedanipun Sang Kristus mboten milu jengaken sinten kemawon. Malah sedanipun lan wungunipun Sang Kristus ingkang milujengaken. Saking menapa ingkang dipun serat Paulus, Paulus nyukani pangertosan ing salebeting setunggal Korintus kang 11 ayat 3 lan sekawan. Makatan surasipun, opo sing ndak wartake marang kowe iki yo sing ndak tampani dhewe. Dene sing penting dhewe ya kuwi Sang Kristus wis seda krana dosa-dosa kita kaya sing katulis ing kitab suci. Lan panjenengane wis kasareake lan wis kawungake ing telung dinane kaya sing ditulis sona ing kitab suci. Tanpa wungunipun Gusti mboten badhe wonten Injil, Gusti Yesus ndangu dumateng para murid kagunganipun Matius 16 ayat 13 ngantos 16. Miturut kandhane wong putrane manungsa kuwi sapa? Para murid padha mangsuli wonten ingkang mestani panjenengan menika Nabi Yohanes Pembaptis, wonten ingkang mestani Nabi Elia, wonten malih ingkang mestani Nabi Yeremia utawi salah setunggaling nabi. Gusti Yesus banjur ndangu, "Lah, yen miturut kowe dhewe, aku iki sapa?" Simon Petrus mangsuli panjenengan menika Sang Kristus, putranipun Allah ingkang gesang. Para pamirsa, kita lajengaken Mazmur kawan dosa setunggal kala wau ayat 14 mengatakan nggih, pinujio Pangeran Allah Israel langgenging selawase. Amin. Amin. Kadang kula ayat menika dipun pungkasi kanthi tembung amin kaping kalih. Amin inggih amin. Ateges bilih Gusti Allah nyempurnakaken kawilujengan kita ing medal Sang Kristus wungulan situ. Mingrat dateng swarga lan lenggah ing sisih kanan dambaring Allah. Sang Kristus ngrampungaken pagaran kawilujenganipun kangge kita. Panjenengan boten perlu nambahkan menapa-menapa nanging ampun bucal wungunipun Injil. Tanpa wungu mboten badhe wonten Injil. Para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin, kula nyuwun pamit nanging tetunggalian nggih. Monggo kita tetunggu. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula sampun ngaturaken kayektosan pangandikanipun Paduka. Kawula pasrahaken berkah Paduka kangge sanak kadang kawula ingkang setya midhangetaken ati cara mriya. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu. Haleluya. Amin.